რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. რა მოხდა საოკუპაციო ხასთამდე ბარე სოფელ ხურვალეთში, რომლის სასაფლაოც ამჟამად ორადაა გაყოფილი.
ქართულოსური ლაპარაკი იყო. არ დააკავეს, უცხოს რო არ შეიძლება აქ შემოსვლა სასაფლაოზე, აიძულეს რომ ისე ასულიყვნენ ზევით.
ის შემდეგ შეწყვიტეს გაფიცვა საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საწარმოს თანამშრომლებმა.
ყოველ კვირად მიიღოს 250 ლარით მეტი, ვიდრე მანამდე იღებდა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე ამნისტიის კანონპროექტების ინიციირება და საკომიტეტო განხილვის დაწყება ქვეყანაში გამოცხადებული უქმედღეების დასრულებამდე გადაიდო. წინასწარი ინფორმაციით, ბიუროს ხდომაზე საკითხი ხვალ უნდა განხილათ. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ გურამ აჭარაშვილმა აგენტო ინტერპრეს ნიუს დღეს უთხრა, რომ ამნისტიის კანონპროექტები უქმედღეების, ანუ 12 მაისის შემდეგ ბიუროს პირველსავეს ხდომაზე იქნება წარდგენილი. 2019 წლის 20-21 ივნისის მოვლენების გამოდაწყებულ სისხლის სამართლებრივ დევნაზე ამნისტიის გამოსაცხადებლად ქართული ოცნების და ოპოზიციის მიერ კანონპროექტების ინიცირება, მათ შორის ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის მედიაციით მიღწეული შეთანხმების ნაწილია და მასში ექცევა პატიმრობი და ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ნიკა მელიას გათავისუფლებაც. სომხეთმა პირველი ნაბიჯი გადადგა პარლამენტის დასაშლელად, რომელსაც ვადამდელი არჩევნები უნდა მოხვას. სომხეთის პარლამენტმა დღევანდელ რიგარეშეს ხდომაზე პრემიერ-მინისტრად არ დაამტკიცა მართული პარტიის მიერ წარდგენილი ნიკოლ ფაშინიანი. ერთ კვირაში უნდა ჩატარდეს მეორე კენჭის ყრა, რომელიც ანალოგიური შედეგით უნდა დასრულდეს, რის შემდეგაც პარლამენტი დაშლილად გამოცხადდება. ნიკოლ ფაშინიანი პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან 25 აპრილს გადადგა და ივნისის ბოლოსთვის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას დათანხმდა, თუმცა მანამდე აუცილებელია კონსტიტუციით განსაზღვრული პროცედურების დაცვა და პარლამენტისთვის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატურის ორჯერ წარდგენა, რადგან მხოლოდ ორჯერ უარის შემთხვევაშია შესაძლებელი პარლამენტის დათხოვა და ვადამდელი არჩევნების დანიშნა. ამ გზით არჩევნების ჩატარებას დაეთანხმა ოპოზიცია, რომელმაც განაცხადა, რომ პრემიერობის საკუთარ კანდიდატს არ წარადგენს. ნიკოლ ფაშინიანმა დღეს ოპოზიცია გააფრთხილა, რომ თუ შეთანხმებას დაარღვევს და მეორე მცდელობისას თავის კანდიდატს დაასახელებს, მართველი პარტიის ჩემი ნაბიჯის უმრავლესობა პრემიერ-მინისტრს თავად აირჩევს. სომხეთში პოლიტიკური კრიზისი და ანტისამთავრობო გამოსვლები მას შემდეგ დაიწყო, რაც გასული წლის ნოემბერში სომხეთმა და აზერბაიჯანმა რუსეთის შუამავლობით ხელი მოაწერეს საზავო შეთანხმებას და აზერბაიჯანმა მთიანი ყარაბაღის ნაწილი თავის შემადგენლობაში დააბრუნა. ოპოზიციამ ნიკოლ ფაშინიანს ბრალი დასდო კაპიტულაციაში. ევროკავშირმა შესაძლოა საზღვრები გაუხსნა სარაწევრი ქვეყნების მოქალაქეებს, რომლებიც აცრილი იქნებიან ევროკავშირში რეგისტრირებული რომელიმე ვაქცინის ორივე დოზით. ეს წინადადება დღეს ევროკომისიამ წარუდგინა ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს და ისიც შესთავაზა, რომ საზღვრები გაუხსნან მოქალაქეებს იმ ქვეყნებისა, სადაც კარგი ეპიდვითარებაა. ევროპის წამლის სააგენტოს ამჟამად რეგისტრირებული აქვს 4 ვაქცინა: AstraZeneca, Pfizer, Moderna და Johnson & Johnson. საქართველოში გასული დღეღამის განმავლობაში COVID-19 დაავადებული 12 პაციენტი გარდაიცვალა. 24 საათში ჩატარებული 7,476 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 509 შემთხვევა. კვირა დღეს, როგორც წესი, ტესტირების მაჩვენებელი მცირდება, კერძოდ პარასკევთან და შაბათთან შედარებით დაახლოებით 2-3ჯერ ნაკლები ტესტი გაკეთდა და შესაბამისად წინა დღეებთან შედარებით გაცილებით ნაკლებია ახალი შემთხვევების აღრიცხული რიცხვი. რაც შეეხება დადებითობას, მისი დღიური მაჩვენებელი უკვე 6.81%-ია, ბოლო 1 კვირის 5.6%-ი და ბოლო 14 დღის 5%. დღეღამის განმავლობაში 1200-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. პრესის თავისუფლების მსოფლიო დღის აღსანიშნავად ევროკავშირმა გამოაცხადა კონკურსი ჟურნალისტიკაში ევროკავშირის 2021 წლის პრიზის მოსაპოვებლად. დღევანდელ ციფრულ ეპოქაში ჩვენ ვიძირებით ინფორმაციის ნაკადში, ეს განსაკუთრებით COVID-19-თან დაკავშირებით ინფოდემიას ეხება და ამ კონტექსტში ხარისხიანი და მიუკერძოებელი ჟურნალისტიკა არის ვაქცინა. დეზინფორმაციის წინააღმდეგ განაცხადა დღეს ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში კარლ ჰარცელმა. მან მთავარი მოკავშირეები უწოდა ჟურნალისტებს, რომლებიც ხელს უწყობენ დემოკრატიების ფუნქციონირებას და მათ ამ წვლილისთვის მადლობა გადაუხადა. ევროკავშირი თქვენ გვერდით დგას და იცავს თქვენს თავისუფლებას, რომელიც ამ მნიშვნელოვანი სამუშაოს შესრულებისთვის აუცილებელი, განაცხადა ელჩმა ჰარცელმა. პრესის თავისუფლების მსოფლიო დღის გამო ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში კელი დეგნანმა გამოაქვეყნა ვიდეო მიმართვა, რომელშიც აღნიშნავს, რომ შეერთებულ შტატებს და საქართველოს ბევრი საერთო ღირებულება ერთიანებს, არც ერთია იმაზე მნიშვნელოვანი, ვიდრე დამოუკიდებლობის და თავისუფლების სიყვარული. პრესის თავისუფლების მსოფლიო დღეს ფიქრობთ პრესაში მომუშავე ქალებსა და კაცებზე, რომლებიც თავისი სიცოცხლის და კარიერის ფასადაც კი დიდ ძალისხმევას იჩენენ იმისთვის, რომ საზოგადოებას ინფორმაცია მიაწოდონ და ინსტიტუტები და ლიდერები ანგარიშვალდებულნი გახადონ, ამბობს კელი დეგნანი. ელჩი აღნიშნავს, რომ საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუციები უზრუნველყოფენ პრესის თავისუფლებას, რათა ახალი ამბები ცენზურის შიშის გარეშე გაშუქდეს და გამოხატული იყოს თავისუფლად შეხედულებები. თავისუფალი პრესა კი დემოკრატიის ქვაკუთხედია და ამიტომ მნიშვნელოვანია ყველაფერი გაკეთდეს იმისთვის, რომ შენარჩუნებული იყოს ჟურნალისტების დამცველი საზოგადოება, რათა მათ უსაფრთხოდ გააგრძელონ საქმიანობა. მედია საშუალებებს პრესის თავისუფლების მსოფლიო დღე მიულოცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით. მაღალი პასუხისმგებლობის მედია, საზოგადოების განვითარების და სახელმწიფოს ძლიერების ერთ-ერთი უმთავრესი პირობაა და დღეს, როცა ყალბი ახალი ამბების და დეზინფორმაციის გავრცელება ერთ-ერთ უმთავრეს გამოწვევად იქცა დემოკრატიებისთვის, მედიის პასუხისმგებლობას და პროფესიონალიზმს კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. პრემიერ-მინისტრი ფეისბუქზე იმასაც წერს, რომ ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლისას საქართველოს პრესის თავისუფლების ინდექსით მეასე ადგილზე იყო, ბოლო წლებში კი 40 პუნქტით დაწინაურდა. 63 ქვეყნის 250-ზე მეტმა ჟურნალისტმა გამოუცხადა მხარდაჭერა რუსეთის დამოუკიდებელ, მათ შორის ხელისუფლების მიერ უცხოეთის აგენტებად გამოცხადებულ მედია საშუალებებს. პრესის თავისუფლების მსოფლიო დღეს გამოქვეყნებულ ღია წერილში ნათქვამია, რომ მას შემდეგ, რაც პუტინი რუსეთის პრეზიდენტი გახდა, სახელმწიფომ დაიწყო დამოუკიდებელ მედიაზე ზეწოლა საკანონმდებლო შეზღუდვების, მესაკუთრეთა შეცვლის, ჯარიმების და სისხლის სამართლებრივი დევნის გზით. მსოფლიო სხვადასხვა მედია საშუალების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ბოლო თვეებში კრემლმა კიდევ უფრო გააძლიერა დამოუკიდებელი მედიის დარჩენილ ნაწილზე შეტევა. ღია წერილის ავტორები მიიჩნევენ, რომ კრემლის განზრახვა გააჩუმოს დამოუკიდებელი მედია და რუსეთის მოქალაქეებს არ ჰქონდეთ წვდომა სიმართლეზე. 60-ზე მეტი ქვეყნის მედია საშუალებების წარმომადგენლები რუსეთის ხელისუფლებას მოუწოდებენ შეასრულოს სიტყვის თავისუფლების დაცვის საერთაშორისო ვალდებულება. გაეროს გენერალური ასამბლეის გადაწყვეტილებით პრესის თავისუფლების მსოფლიო დღე 1994 წლიდან ყოველ 3 მაისს აღინიშნება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეიდან 12 მაისის ჩათვლით საქართველოში არ მოძრაობს მუნიციპალური ავტოტრანსპორტი. უწყებათა შორის მას საკოორდინაციო საბჭომის გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ 26 აპრილს მიიღო. კორონავირუსის შემთხვევების მატების გამო მობილობის შესამცირებლად ამოქმედებული ეს შეზღუდვა არ ეხება საქალაქთა შორისო ტრანსპორტს. საბჭოს გადაწყვეტილებითვე 4 მაისის ჩათვლით აკრძალულია სასაფლავებზე მისვლა, დამრღვევს 2000 ლარი დაჯარიმება ემუქრება. საქართველოში აღდგომის დღესასწაულის პერიოდში საფლავების მონახულების ტრადიცია არსებობს. კორონავირუსის ეპიდემიის გამო კი მეორე წელია სასაფლავებზე მისვლა იკრძალება. დღეს ვრცელდებოდა ცნობები, რომ შეზღუდვების მოწინააღმდეგე ზოგიერთმა სამოქალაქო აქტივისტმა სცადა ნაკრძალვის დარღვევა, რასაც პოლიციასთან უთანხმოება მოჰყვა. ასევე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ სამართალდამცავებმა საფლავების კურთხევის საშუალება არ მისცეს სასულიერო პირებს, თუმცა როგორც საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში განაცხადეს, გაუგებრობა კომუნიკაციის ნაკლებობით იყო გამოწვეული და პრობლემა მოგვარდაო. სასაფლაოს უკავშირდება საოკუპაციო ხაზთან სოფელ ხურვალეთში მომხდარი ინციდენტიც, რომლის შესახებაც სხვადასხვაგვარი ინფორმაცია ვრცელდებოდა. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური არკვევდა.
ჩოჩქოლი და ხმაური ხურვალეთის სასაფლაოსთან კვირას საღამოს ატყდა. ხურვალეთელებმა დაინახეს ოკუპირებული ტერიტორიიდან როგორ დაეშვნენ სამოქალაქო პირები სოფლის სასაფლაოს მიმართულებით. მათ ხმაც ესმოდათ, ქართულოსურად საუბრობდნენ. ადგილზე პოლიცია მალე მივიდა, ილაპარაკეს. ოკუპირებულ სოფელ ძუკანტკარიდან გადმოსული ოთხი პირი უკან გაბრუნდა. საღამოს 9 საათისთვის სოფელში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაც ჩავიდა. ეს იმას ნიშნავდა, რომ ცხელი ხაზი გააქტიურდა. რადიო თავისუფლების წყარო ხურვალეთიდან ამბობს, რომ სოფლის სასაფლაო მეზობელი სოფლის, ოკუპირებული ძუკანტკარის სასაფლაოს ესაზღვრება. ხურვალეთის სასაფლაო სოფლის გასწვრივ არსებული ქედის ძირშია. ძუკანტკარის სასაფლაო კი ქედის წვერზე. იქვე ახლოს საოკუპაციო ძალების საგუშაგოცაა განთავსებული. ძუკანტკარელები თავიდან სასაფლაოს ოკუპირებულ ნაწილში მივიდნენ. სუფრა გაშალეს და ღვინოც დალიეს. ნასვამმა ოთხმა პირმა კი საღამოსკენ გადაწყვიტა, რომ ხურვალეთის არაოკუპირებულ სასაფლაოზე ჩასულიყო და იქ დაკრძალული ნათესავებისთვისაც მიეგო პატივი. 2008 წლის აგვისტოს ომამდე ხურვალეთს და ძუკანტკარს ერთი სასაფლაო ჰქონდათ. პრაქტიკულად ძუკანტკარი ხურვალეთის ერთ-ერთ უბნად ითვლებოდა, ვიდრე საოკუპაციო ძალებმა მავთუხლართებით სოფელი და სასაფლაო შუაზე არ გაყვეს. ქართველებს და ოსებს ერთმანეთთან ინტენსიური მიმოსვლა ჰქონდათ და მიცვალებულებსაც პატივს ერთად მიაგებდნენ. ცოცავი ოკუპაცია კი ცოცხლებსაც შეეხოთ და მკვდრებსაც. მავთუხლართებით გაყოფილი ნათესავები კი ახლა ვეღარც ერთმანეთთან მისვლას და ვეღარც საფლავებზე გასვლას ახერხებენ. რადიო თავისუფლების წყაროს ცნობით, ქედზე ჩამოსვლისას ნასვამმა ძუკანტკარელებმა ხურვალეთელები შენიშნეს და გადაპატიჟება დაუწეს. ამოდით ჩვენთან ერთად ორი ჭიქა დალიეთო. ეს ხმაური სოფელში ზოგს გინებად მოეჩვენა. ადგილზე კი პოლიცია მივიდა. ინციდენტს ხურვალეთის მოხუცთა თავშესაფრის ხელმძღვანელიც აკვირდებოდა. თავშესაფარი ქედთან ახლოსაა და ყველა გადაადგილება და ინციდენტი ხელისგულზე დევს. ლუდასალი ამბობს, რომ სოფელში შეშინდნენ, როცა პოლიციის მობილიზება და ოკუპაციის ხაზისკენ გადაადგილება შენიშნეს. მან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მანქანებით შეამჩნია. იქვე კი საოკუპაციო ძალების საგუშაგოებია. მისი თქმით, ბოლომდე მაინც გაურკვეველი დარჩა, რა მიზანი ჰქონდათ ძუკანტკარიდან გადმოსულ სამოქალაქო პირებს.
ესენ ჩამოსულები იყვნენ უკვე ჩვენს კონტროლირებად ტერიტორიაზე, სასაფლაოსა და სასაფლაოშუა ოთხნი იყვნენ. მთელი სოფლის ყურადღება მიქცეს, იმდენად ხმაურობდნენ, ქართულოსური ლაპარაკი იყო, არ დააკავეს, აიძულეს, რომ ისევ ასულიყვნენ ზევით იმ მანქანაში ჩამჯდარიყვნენ, უცხრეს რომ არ შეიძლება აქ შემოსვლა სასაფლაოზე, არავინ არის ის სასაფლაოზე მოსვლა უნდოდა თუ ოღონდ იყვნენ სამოქალაქოში ჩაცმულები. იარაღი არ ეჭერათ ხელში, ან იქნებ პროვოკაციის მოწყობა საპირემ. არავინ არის ის, რომ
ამ ინციდენტს შორიდან აკვირდებოდნენ ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წარმომადგენლები, რომლებმაც ადგილიდან ინფორმაცია და ფოტომასალა გაავრცელეს. მათ ნახეს, როგორ შევიდა სოფელში და შემდეგ საოკუპაციო ხაზისკენ გაემართა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ლიდერის დავით ქარცარავას განცხადებით, საქართველოს ხელისუფლებამ ხელიდან გაუშვა მეორე შანსი დაეკავებინა ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოსული პირები და ისინი ცხინვალის ციხეში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებში გაეცვალა.
კვლავ არ გაღიზიანების პოლიტიკა არის, კვლავ გვამშვიდებენ, ეხლა არაფერი მომხდარა თურმე გუშინ. დღეს სუსი გვეუბნება, რომ თურმე არ გადმოუკვეთავთ და ჩვენი პოლიციელები თურმე იქეთ მხარეს იყვნენ გადასულები, რაც წარმოუდგენელი არის.
როგორც სუში განაცხადეს, ინციდენტის ადგილი არა საქართველოს კონტროლირებადი ტერიტორია, არამედ ოკუპირებული ტერიტორია იყო. სოფლის მოსახლეობა ერთს ამბობს, სუსი მეორეს. ხურვალეთელების ცნობით სამოქალაქო პირები სოფლის არაოკუპირებულ ნაწილში იმყოფებოდნენ, როცა პოლიციამ შეაჩერა და უკან გააბრუნა. სუსი კი აცხადებს, რომ ინციდენტი ოკუპირებული ძუკანტკარის ტერიტორიაზე მოხდა. თუმცა ოკუპირებული სოფლიდან გადმოსულ ოსი ეროვნების პირებს საქართველოს პოლიცია მაინც ვერ დააკავებდა. თბილისამდეც რომ ჩასულიყვნენ. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები პირები საქართველოს მოქალაქეები არიან და მათ ისევე აქვთ გადაადგილების თავისუფლება, როგორც საქართველოს არაოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ პირებს. დაკავების შემთხვევაში კი ეგრეთ წოდებული საზღვრის და ამ პირების უცხო ქვეყნის მოქალაქეებად აღიარება მოხდებოდა, მით უმეტეს თუ ადგილზე დანაშაულის ნიშნები არ იკვეთებოდა. სავარაუდოდ ამ შემთხვევაში პოლიციამ გამოიყენა კორონავირუსის გავრცელების წინააღმდეგ არსებული რეგულაცია, რომლის მიხედვითაც სასაფლაოებზე გასვლა 2-დან 4 მაისამდე იკრძალება. ეს ინციდენტი რადიკალურად განსხვავდება 7 მარტის ინციდენტისგან, როცა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები სროლით შეიჭრნენ ხურვალეთის ტერიტორიაზე და ადგილობრივი მცხოვრების დაკავებას სცადეს. მაშინ პოლიციამ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები განაიარაღა, დააკავა და მალევე გაუშვა. სამოქალაქო აქტივისტები გახელაძის გათავისუფლების პირველ შანსს სწორედ ამ ინციდენტს უკავშირებენ. იმ შემთხვევაში თუ საქართველოს ხელისუფლება დაკავებულ სამხედროებს ზაზას გასათავისუფლებლად გამოიყენებდა. ცხინვალის ციხეში მყოფი ზაზა გახელაძის ოჯახი მუდამ ყურადღებით აკვირდება საოკუპაციო ხასთან მომხდარ ინციდენტებს. ზაზას ცოლი ირმა ბუთხუზი რადიო თავისუფლებასთან ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ 7 მარტს ერთი შანსი ნამდვილად გაუშვა ხელიდან, როცა ოკუპირებულ ცხინვალის ციხეში მყოფი საკუთარი მოქალაქეების ინტერესები უფრო მაღლა არ დააყენა. ირმა ბუთხუზი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ეთნიკური ოსების გადაადგილების შესახებ უარყოფითად არ არის განწყობილი. მისი აზრით, ხელისუფლებამ პატიმრების გასათავისუფლებლად სხვა მექანიზმები უნდა ამოქმედოს.
ჩვენზე ხომ უნდა ვიღაცაზე ხომ უნდა იფიქრონ რა? დღეს ოსებთან აი ეს ურთიერთობა, რაც შერეული ოჯახები არის, იქაც არის ისევე, ხო? და აი ეს უფრო ამყარებს ამ ურთიერთობას და ქვესკნერის კი აღარ მივექანებით ამ კუთხით, მაგრამ ხო შეიძლება რაღაცნაირად სხვა კუთხე მიუდგარო, ხო, გადმოვიდნენ, გადავიდნენ, მაგრამ რაღაცა ხო გინდა რომ გააკეთო არა? გადმოვიდა, მაგასაც აქვს უფლება რომ გადმოვიდეს. და იაროს კაცო, მე ხო არ მაქვს პრობლემა, არც არავის არ ექნება, მაგრამ აი ეს მწავეთ რაღაცა აფიშირებენ.
ზაზა გახელაძის ოჯახი საპროტესტო აქციებისთვის ემზადება. 33 წლის ზაზა გახელაძე საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა გასული წლის 11 ივლისს კასპის მუნიციპალიტეტში, სხვილოს ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე უკანონო დააკავეს. დაკავებისას ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრეებმა გახელაძე ცეცხლსასროლი არალის გამოყენებით ფეხში დაჭრეს და უკანონო დაღუკვეთეს თავისუფლება. 5 თებერვალს ეგრეთ წოდებულმა სასამართლომ ზაზა გახელაძეს 12 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა.
ლავარაკოვს რადიო თავისუფლება. გაფუცვას შეწყვეტეს საქართველოს ერთ-ერთი უმსხვილესი საწარმოს რუსთავის აზოტის თანამშრომლებმა. თავდაპირველად დაახლოებით ერთი კვირის წინ სპონტანურად გაიფიცნენ ამ საწარმოს ღამისთვლის მუშები, რომლებსაც მოგვიანებით სხვა თანამშრომლებით შეუერთდნენ. რის შემდეგ შეწყდა გაფიცვა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ დავით მჭედლიძის მიერ რუსთავში მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
რუსთავის აზოტმა მუშაობა განაახლა. მას შემდეგ, რაც საწარმოს თანამშრომლებმა დაახლოებით ერთი კვირის წინ გამოცხადებული გაფიცვა შეწყვიტეს. მუშები დათანხმდნენ ადმინისტრაციის წინადადებას, რომელიც მათ მოთხოვნას ნაწილობრივ აკმაყოფილებს. გაფიცულები ხელფასის 50%-ით გაზრდას მოითხოვდნენ. საწარმოს ხელმძღვანელობამ კი შრომის ანაზღაურების 250 და 125 ლარით მომატება შესთავაზა. მუშებს საწარმოს ფინანსურმა დირექტორმა ალექსანდრე ლატარიამ აცნობა, რომ მათ ვისაც ხელფასი 1000 ლარზე ნაკლები აქვს, 250 ლარი დაემატება, ხოლო მათ ვისაც 1000 ლარზე მეტი აქვს, 125 ლარი.
თქვათ, ადამიანს აქვს 500 ლარი საბაზისო ხელფასი, რაზეც 25%-იან პრემიას იღებს ყოველთვიურად. 500 ლარი, ანუ დამატებული 25%, 125 ლარი იღებს 625 ლარს. ეს იყო აქამდე. ეხლა როგორ მოხდება? რადგან ამ ადამიანს დარიცხულ 1000 ლარზე ნაკლები აქვს ხელფასი, უნდა დაუმატოთ როგორღაც 250 ლარი, რომ ყოველთვიურად მიიღოს 250 ლარით მეტი, ვიდრე მანამდე იღებდა.
რუსთავის აზოტის ფინანსურმა დირექტორმა ალექსანდრე ლატარი ამ გაფიცულებს ისიც შეატყობინა, რომ საწარმოს ადმინისტრაცია გაფიცვის პერიოდში განაცდურს აანაზღაურებს და სააღდგომოდ მუშამოსამსახურეებს 50-50 ლარით წაახალისებს. თავად გაფიცულები სამუშაო ადგილზე იმ პირობით დაბრუნდნენ, რომ ხელმძღვანელობის ზეპირი შეთავაზება დოკუმენტად დადასტურდება.
ეხლა დოკუმენტალურად უნდა დამკითხდეს ყველაფერი, დემოთავაზება რაც არის. რა პირობით შევედით რა, შეთანხმება რომ აუცილებლად შედგება და საინიციატივო ჯგუფი ჩამოყალიბდება და მერე იქნება შეხვედრები სამმართველოსთან, უბრალოდ და ყველასთან. შემდეგში ანუ უკვე.
ამბობს აზოტის თანამშრომელი დავით თეკლაძე. საწარმოს ადმინისტრაციის წინადადებით კმაყოფილია საქვაბეს ამქროს მუშა გიორგი კაპანაძე, რომლის ხელფასი თანხის მომატებამდე 600 ლარი იყო. ამასთან კაპანაძე უკმაყოფილოა სამუშაო პირობებით, რადგან არ აქვს სათანადო სპეცტრანსაცმელი. საათობრივი ზენორმატიული მუშაობისთვის დადგენილი ტარიფი კი მაგალითად ლაბორატორიაში 40 თეთრია. გიორგი კაპანაძეს იმედი აქვს, რომ ადმინისტრაცია ამ საკითხებითაც დაინტერესდება.
დირექტორი რა არის, რომ ქეში ერთხელ უახალგაზრდებს ისევე შეხვდეს,
რუსთავის აზოტში დასაქმებულთა საშუალო ხელფასი 500-დან 1000 ლარამდეა. შრომის ანაზღაურებით უკმაყოფილო მუშების ნაწილი 26 აპრილს გაიფიცა. ადმინისტრაციული შენობის წინ შეკრებილები საკუთარ მოთხოვნებს საკმაოდ ემოციურად გამოხატავდნენ.
ბუფეტი იყოს ნერვებს ხშირია სპეციალურად აკეთებენ როგორც უყურებთ ჩვენ ნერვებს რომ მაქსიმალურად პროვოკაციაზე წამოგვაგონ და იმიტომაც გარეთ ამბები პოლიცია
რუსთავის აზოტის თანამშრომელთა გაფიცვის პერიოდში საწარმოს მენეჯმენტთან მოლაპარაკებებში მონაწილეობდნენ პარლამენტის წევრები, ქვემო ქართლის გუბერნატორი, გაერთიანებული პროფკავშირების ლიდერები და მათი იურისტები. გუბერნატორი შოთა რეხვიაშვილი გაფიცვის შეწყვეტამდე აცხადებდა, რომ ადმინისტრაცია არ უნდა გაჯიუტდეს, რადგან საწარმო ფორს მაჟორულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა.
ფორს მაჟორი აქვს, დაუჭირთავი ტრანსპორტი დაბრუნდა ქვეყნებში და ძალიან ბევრ ქვეყანაში. რეალურად დამძიმდა სიტუაცია და მეთანხმებით რომ დაუმძიმდა ქვეყანასაც ამ საწარმოს პოტენციალიდან და მასი წვლილიდან ეკონომიკურ სიძლიერეში დაუმძიმდა თვითონ საწარმოსაც და რა თქმა უნდა აიამხავს.
რუსთავის აზოტში თავდაპირველად სპონტანურად გაიფიცნენ ღამისვლის მუშები. 28 აპრილს კი მათ მთელი საწარმო 2000-მდე ადამიანი შეუერთდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასულ კვირაში თანამდებობა დატოვა აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის აგენტოს დირექტორმა ზაურა ხვლედიანმა. მან ფეისბუქზე წერა, რომ სამწლიანი მუშაობის პერიოდში ბევრი დაუმსახურებელი ბრალდება მიიღო, თუმცა გუნდთან ერთად ბევრი რამ გააკეთა და მრავალი ძეგლის რესტავრაცია განხორციელდა. ამასთან სწორედ ახვლედიანის ხელმძღვანელობით გასცა საბჭომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე ბათუმის ბულვარის შუაგულში მრავალსართულიანი სასტუმროს მშენებლობის ნებართვა, რომლის გაუქმებას არაერთი მცდელობის მიუხედავად ამ დრომდე ვერ მიაღწიეს ბულვარის დამცველმა აქტივისტებმა. ისინი სააგენტოს უკვე ყოფილ დირექტორს მწვავე დაკრიტიკებენ სხვა გადაწყვეტილებების გამოც და პროტესტს გამოთქვამენ, რომ ის ისევ გადაწყვეტილების მიმღებ ახალ თანამდებობაზე დაინიშნა. თემას ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელმა ზაურა ხვლედიანმა თანამდებობა დატოვა და რეგიონის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილედ დაინიშნა. რადიო თავისუფლების კითხვებს ზაურა ხვლედიანი არც მანამდე პასუხობდა, როცა ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილი მის გადაწყვეტილებებს ხმაურიანი პროტესტით ხვდებოდა და არც ახლა უპასუხა. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის პრესამსახურში კი დაადასტურეს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ყოფილი დირექტორი მინისტრის მესამე მოადგილე დაინიშნა 29 აპრილს. ზაურ ახვლედიანის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელის პოსტიდან ჩამოშორებას ისტორიული ბათუმისა და ბულვარის დამცველთა გამოხმაურება მოჰყვა. ერთი მხრივ მათ ყველაზე არაპოპულარული ჩინოვნიკის გათავისუფლება მოიწონეს, მეორე მხრივ კი მისი სხვა სამინისტროში გადაწყვეტილების მიმღებად გადაყვანა გააპროტესტეს. ბათუმელი ზეინაბ დიასამიძე ამბობს, რომ ახვლედიანის თითქმის სამწლიანი მუშაობის დროს ბათუმის ისტორიულ მემკვიდრეობას დიდი ზიანი მიადგა.
ძალიან ავნო გაკეთდა და დაინგრა ის, რაც არ უნდა დანგრეულიყო და პირიქით უნდა მოუპერებოდიდა. ბოლო აკორდი მისი უზნეო მოქმედებების იყო 2021 წლის 21 იანვარი, როდესაც გაიცა ბათუმის ძველ ბულვარში უკანონო ნებართვა 19 სართულიანი სასტუმროს მშენებლობის. სამწუხაროდ მისგან დანანების ტონი ჩვენ ვერასოდეს ვერ გავიგონეთ, პირიქით ეამაღებოდა მას როგორც ჩანს.
ზაურა ახვლედიანი საკუთარ ფეისბუქ გვერდზე წერს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელად სამწლიანი მუშაობისას ბევრი სირთულე გადალახა თავის გუნდთან ერთად. ვიღებდით დაუმსახურებელ ბრალდებებს, მაგრამ ჩემი საქმიანობის მთავარი მიზანი საქმის პატიოსნად კეთება და ქვეყნისთვის სასიკეთო სამსახური იყო. ბევრი რამ გავაკეთეთ, მრავალი ძეგლის რესტავრაცია განხორციელდა. ახალი სიცოცხლე ვაჩუქებ პეტრას ციხეს. არც ერთი ძეგლი არ განადგურებ გადაწყვეტილება გრძელდება სარესტავრაციო სამუშაოები. ცხადია, მარტო ვერაფერს გავხდებოდი, გულითადი მადლობა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს, წერს საურახლედიანი თავის Facebook გვერდზე. ამ კომენტარმა ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილის კიდევ უფრო გაღიზიანება გამოიწვია. მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე მომუშავე ორგანიზაცია ბათომია, მისი წარმომადგენელი ნათი აფხაზავა უკან გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს ახლედიანის სამწლიან მუშაობას. მის ყველაზე არაპოპულარულ გადაწყვეტილებებს შორის იხსენებს ბათუმის ბულვარის ცენტრში 19 სართულიანი სასტუმროს მშენებლობას, ქალაქის ისტორიულ კონცხზე პროექტ რივიერას მხარდაჭერას, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის პირველი აფთიაქის სახეცვლილებას და სხვა. აფხაზავა ამბობს, რომ ახლედიანმა სისტემური ცვლილებებით უკიდურესად ავნო ბათუმის უნიკალურ ისტორიულ განაშენიანებას და კულტურულ მემკვიდრეობას. კრიტიკული მოსაზრებების გამო საბჭოდან დაითხოვა სპეციალისტები ნინო ინაიშვილი და შოთა გუჯაბიძე, რამაც ქვეყანაში ყველაზე ავტორიტეტული ორგანიზაციები და დარგის სპეციალისტები აღაშფოთა.
მის დროს აქტიურად დასამარდა იმის პრაქტიკა, რასაც ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ ვდილობდით, რომ გაგვეუმჯერესებია საზოგადოების მონაწილეობის კუთხით. იგივე საბჭოსი ჩვენი წევრობა ვდილობდა ყოველთვის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის აქტივისტების თუ პროფესიული წრეების დისკრედიტირებას. მაგალითად, ისევ დაწყებული ქონდა საბჭოების რეფორმა და მოხდა აღნიშნული პროცესის შეჩერება. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის აქტივისტებისთვის გამოირჩეოდა ცინიკური დამოკიდებულება, დისკრედიტირებით და ძალიან უპასუხისგებლო დამოკიდებულებით.
ნათი აფხაზავა ზაურ ახვლედიანის თანამდებობიდან წასვლას უკავშირებს საქართველოს კულტურის მინისტრს თეა წულუკიანს, რომელსაც ბათუმის ბულვარის დამცველებმა გასულ კვირას ღია წერილით მიმართეს და რეაგირებას თხოვეს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს მიერ ბულვარში 19 სართულიანი სასტუმრო ამბასადორის მშენებლობის უკანონო ნებართვაზე.
ნაწილობრივ შეიძლება იყოს ეს გამოძახილი, იმიტომ ვიცით, რომ კულტურის სამინისტროს ცვლილებების დროს გამოითქვა უკმოყოფილება, რომ აჭარა არ მიმდინარეობდა აღნიშნული კუთხით სწორი პოლიტიკა, თუმცა ეს პოზიციის ცვლილება, ეხლა არ ვიცი რამდენად შეიძლება ეს დავარქვა დაწინაურება, მაგრამ ის, რომ ისე რჩება განაწყვეტილების მიმღება პოზიციაზე და ამავე დროს არ აგო პასუხი იმ დანაშაულებრივ გადაწყვეტილებებისადმი, რაც მან მიიღო ამბასადორთან დაკავშირებით, რივიერასთან დაკავშირებით, იგივე საბჭოს ფორმირებასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, ეს არ არის საზოგადოების მოთხოვნის დაკმაყოფილება. მან უნდა აგოს პასუხი და სწორედ უნდა იქნას გათავისუფლებული საჯარო გადაწყვეტილების მიღების უფლება მას არ უნდა კონდეს.
ისტორიული ბათუმისა და ბულვარის დამცველების ზაურ ახვლედიანის მინისტრის მოადგილის პოსტზე გადაყვანას Facebook-ში პროტესტით გამოეხმაურნენ. მათ შორის იყო ბათუმელი აქტივისტი აზა გაბუნია.
პროტესტი გამოიწვია იმას, რომ როგორ შეიძლება ხელისუფლება მიიღოს ესეთი გადაწყვეტილება და ფაქტიურად დასცინოს მოსახლეობას, რომელიც ამ ადამიანის მინიმუმ სამსახურიდან გათავისუფლებს უფლებას ითხოვდა. ნაცვლად ამისა გვეუბნებიან, რომ აი ასეთი მავნებელ გადაწყვეტილებებს იღებს საჯარო მოხელე და ჩვენ კი არ ვათავისუფლებთ მას, არამედ ჩვენ მას ვაწინაურებთ.
უთხრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კალორტკი ფაინძეს ბათუმის კულტურული მემკვიდრეობის დამცველმა აქტივისტმა აზა გაბუნიამ. ისაუბრობდა გასულ კვირაში საკადრო ცვლილებაზე, კერძოდ თანამდებობა დატოვა აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დირექტორმა ზაურ ახვლედიანმა და ის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილედ დაინიშნა. სამოქალაქო აქტივისტები სწორედ მისი ხელმძღვანელობით სააგენტოს ადანაშაულებენ არაერთი უკანონო გადაწყვეტილების მიღებაში, მათ შორის ბათუმის ბულვარის შუაგულში მრავალსართულიანი სასტუმროს მშენებლობის ნებართვის უკანონოდ გაცემაში, რომლის გაუქმებასაც ამჟამად აქტივისტები ცდილობენ სასამართლოს მეშვეობით. თავად ახვლედიანმა კი Facebook-ზე დაწერა, რომ სამწლიანი მუშაობის პერიოდში ბევრი დაუმსახურებელი ბრალდება მიიღო, თუმცა საკუთარ გუნდთან ერთად ბევრი რამ გააკეთა. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია მესტიაში მომხდარი უბედური შემთხვევის შესახებ. მაშველებმა დღეს ხევიდან ამოასვენეს დაღუპული ტურისტი ქალის ცხედარი. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით 112-მა მიიღო შეტყობინება, რომ გულის უღელტეხილზე მყოფი ტურისტი ითხოვდა მაშველების დახმარებას. ოპერატიული მართვის სამართველოში კი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან შევიდა სპეციალური ზარი კომპანიიდან, სადაც დაფიქსირდა მესტიაში მყოფი ტურისტების განგაშის სიგნალი და კოორდინატები. შეტყობინების ინიციატორი ამბობდა, რომ მისი თანხლები ქალიხებში სიმაღლიდან გადავარდა და სავარაუდოდ უკვე გარდაცვლილი იყო. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით სპეციალურად აღჭურვილი მაშველები ადგილზე მივიდნენ სასაზღვრო პოლიციის ვერტფრენით. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის განცხადებით უღელტეხილზე მყოფი ტურისტი მამაკაცი უვნებლად იპოვეს. ნახევში ქალის საძიებო სამაშველო ოპერაციის შედეგად კი მაშველებმა მისი ცხედარი აღმოაჩინეს. არსებული ინფორმაციით სმესტიაში დაღუპული უცხოელი ტურისტი ქალი შვეიცარიის მოქალაქე იყო. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.